Ela sindikatuak zaintza sektoreko greba deitua dauka gaur bertan azaroren 17erako eta horretaz hitz egiteko aldarrikapenez eta grebaren jarraipenaz Maider López Ela sindikatuko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Maider.
Egunon.
Egunon, ia ba, gaur hasia da greba, ikusi dituzue jarraipenaren lehenengo zantzuak?
Bai, bueno, orain hasiko gara zerbitzu minimoak 100-100 izanez, ba pizkat zailago izango da, baina bueno, orain hasiko gara gauza ezberdinak egiten, hasiko gara kartela da ipintzen eta 11 terditan ditu kontzentrazioak.
Bueno, ikusiko dugu kontzentrazioen jarraipena ere bai, askotan hitz egin izan dugu, batez ere pandemia garaia hauetan zaintzaren sektoreaz, baina ikusten da oraindik ere arrazoiak daudela borrokoan jarraitzeko. Nola definituko zenukete gaur egun zaintza sektorearen egoera?
Bueno, ba, zaintza sektorearen egoera betidanik prekarioa izan da, ze gainera emakumeon zorbaldetan utzi izan da betidanik, eta hori lanbaldintzak egoera prekario batean izatea izan da, bueno, ba hori ez, eta gero pandemiarekin ba areagotu egin dira baldintza horiek, eta pandemiak ba agerian utzi du zaintza baino gauza garrantzitsuagorik ez dagoela.
Eta horregatik ere, zuek daukan garrantzia hori aldarrikatzeko edo aitortza hori egiteko zaintzari eskatu duzue zaintza profesionala publikoa, duina, unibertsala eta doakoa izan dadila. Eskatu duzue, nola definituko zenituzke, o nola sakonduko zenuke aldarrikapen horietan eta horiek gauzatzeko moduan?
Hori da, aldarrikapen nagusia hori da, zaintza profesionala ba, publikoa, duina, unibertsala eta doakoa izatea, eta horretarako ba uste dugu oso garrantzitsua dela zaintza zerbitzuen publifikazioa, bai etxe-etxeko laguntza, eguneko zentroak, zentro erresidentzialak, etxe bizitza komunitarioak, tutelapeko etxe bizitzak, aterpetxeak, eskuartze sozialeko zerbitzuak ere, baita, bueno, ba, eskatzen duguna da zuzeneko eta azpikontratutako enpleguarentzako ba, subrogazio eta finkatze bermea. Eta uste dugu profesional gehiago behar direla, horregatik aldarrikatzen dugu 10.000 profesional gehiago kontratatzea eta haien lanaldia 100-100eraino luzatzea. Sektoreko genero arrakala gainditzeko neurriak eta zaintzaren balio sozial eta produktiboaren aitortza egitea, zuzeneko arretaren ratioak hobetu, eta oso garrantzitsua da bajan dauden langileen ordezkapena lehen egunetik aztea. Gainera, haien lan osasuna bermatzeko neurri egokiak egin behar dute, eta batik bat arrisku sozialei dagokionez. Eta azkenik ere, bueno, langileen osatze emozionalerako plan bat sortzea, ze pandemiaren kalte larriak arindu aldizeteko.
Bueno, aldarrikapen ugari dira, zentzuzkoak ematen dutenak, baina ere esparru ezberdin askori eragiten diete, aipatu dituzu azpi kontratak, egongo dira gauza batzuk jadanik zerbitzu publikoak direnak indartzekoak, beste batzuk azpi kontrata direnak publifikatzekoak, beste batzuk ere pribatuak izango dira guzti horietan eragitea eskatzen duzu.
Bai, hori da, gainera, ezin gara aztu, ze, bueno, hemen esan ditudanak azkenean denok ezagutzen ditugu, eta badakigu enpresa pribatuen esku uzten ditugula, etxe-etxeko laguntza, eguneko zentroak eta hori badakigu enpresa pribatuetan daudela, baina ezin ditugu ahaztu etxeko milaka langileak. Haiei adibidez, greba egiteko eskubiderik ez zaie aitortzen, eta lan eskubide beste oinarrizko beste batzuk ez. Beraz, ezin gara aztu langile hortaz.
Galdetu behar nizuen ere detaile moduan pasada agian, baina kritika jaso dituzue beste sindikatu batzuen aldetik, esanez alde bakartasunez eta zuen kasa soilik deitu duzuela greba, badaukazue erantzunik horren aurrean?
Ez, bueno, a ber, zailatu gara beste sindikatuekin eta beste agente sozialekin bat egitea. Bueno, beraiek erabaki dute gurekin ez etortzea edo greba hau ez egitea, eta ez daukagu ez ere esateko, guk antolatu dugu eta haien, bueno, edo gure esku eman diegu ba gurekin etortzeko, eta azkenean beraiek izan dira ezetz esan duten.
Ados, ba hori argituta pasako gara ja azkeneko galderara, esan nizun, azkenean neurri sakonak eskatzen dituzuelako, publifikazioa azpikontratekin amaitze eta aipatu dituzun beste guzti horiek, horretan noski administrazioak paper handia izango du, ez dakit erantzunik jaso duzuen, apelatu duzuen horretan erantzunik jaso duzuen gobernuaren partetik.
Ez dugu erantzunik jaso gobernuaren partetik, baina, a ber, argi utzi behar dugu, azkenean, ba hori ez, zaintza esparru guztiak enpresa pribatuen eskuetan kokatzen direla, eta hori horren ondorioz, ba, bai langileak, bai zaintza horiek behar dituzten pertsonak, gero eta egoera prekario batean aurkitzen direla. Ze enpresak negozio eta dirua irabaztea dute lehentasuna. Ez zaintza edo pertsonen zaintza. Eta egoera hau uste dugu erakunde publikoak eta politikoen ardura dela, eta ezer ez dutela egiten, ba, edo ez dietela inongo eragozpenik ipintzen enpresei. Beraz, ba, uste dugu ardura duna daukate.
Bueno, eta horretarako, ba, presio neurri bezala hartu ulertu beharko litzateke ez zuen gaurko greba.
Hori da, bai.
Bueno, ba, hemen utziko dugu elkarrizketa. Maider, ondo iruditzen
bai.
Bazaizu, nahi bazu gogoratu zein diren gaurko mobilizazioak eta aurrera begirako asmoak.
Bai, bueno, ba, orain joango gara Gasteiz osotik kartelak ipintzera, jakiteko edo, bueno, ba, azkenean jakin ahal izateko zeintzuk diren gure aldarrikapenak, eta maika terditan, ba, animatzen dut guztiok Andra Mari Zuriaren plazara joatea, ba, kontzentra egingo dugu eta han egongo gara.
Ba, hortxe, gonbidapena eginda, eskerrik asko, Maider gurera
urbiltzea,
eta horrengo arte.
Agur.
Agur, bai.